Kakabsat, maisingasing ang namungan tayo ni Thomas Spencer Monson kas propeta, mamadto ken mamaltiing ken presidente ti simbahan Jesu Kristo dagiti santo ti tudunin ng aldao. Henry Benyon Iring kas muna mamagbagay ti muna panguluan, kundi ti Frederick Pogdorp kas may kadwa mamagbagay ti umuna panguluan. Dagiti umanamong ipakita da. Dagiti sumupyat na da, ipakita da. May singasing nga anamungan tayo ni Boyd Kenneth Packer kas presidente ti Quorum ti sangapulo kat duwang apostol ken dagiti sumaganad ang miyembro ti Quorum. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, ken Neil L. Anderson. Dagiti umanamong ipakita da kuma. Nuad da sumapyat ipakita damit. May singasing nga numuangon tayo dagiti mamagbagay tumuna panguluan ken ti sangapulo ket duwang apostol kas propeta mamadto ken mamaltiing. Amin nga umanamong ipakita da kuma. Sumapyat nuad da astamat kuma. Iti da ito yung daway, wayawayaan tayo ang mapnuan panagyaman kas General Torrey ken Elder Tad Collister ti Panguluan ti Quorum ti Pitupulo. Dagiti makiraman ang makipagdayaw, ipakita da kuma. Maisingasing nga namungan tayo ni Elder Lynn G. Robbins ang miyembro ti Panguluan ti Quorum ti Pitupulo. Amin nga naman umanamong ipakita da kuma. Nagiti sumupyat nuadda. May isingasing na wayawayaan tayo dugiti sumaganad ng area 70s mangrugi no Mayo 1, 2014. Pedro E. Abularak, Julio E. Angulo, Victor E. Asconiaveta, Daxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Win R. Jusnop, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Honot de Maria, Larry S. Kutcher, David E. Leswer, Paulo C. Lorero, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergi N. McCollin, Christopher E. Mande, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oyesi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Resetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon O. Usi, Daniela B. Wakolo, Randy W. Wilkinson, Ken Hong Samwong. Dagiti mayat ang makipagdayaw iti awan umartap panagserbida, ipakita da kuma. May singasing ay katentayo nga adaan na pudno panagyaman kada Brother Russell T. Osortop, David M. McConkie, Ken Matthew O. Richardson, kas nasapasap a pungulwen ti Sunday School. Kastamat, ay datag tayo ti panakaikat amin ang miyembro ti Sunday School General Board. Amin ang makiraman kada kaming agyaman kada gito'y kakabsat itinasangayan a servisyo ken pasnekda ipakita da kuma. Maisingasing nga namungan tayo kas baro ang miyembro ti muna akurom ti Pitupulo. Chi Hong Sam Wong, ken George Klebingat, Ken kas baru am miembro ti mai kadua korom ti 70 da Larry S. Kutcher ken Hugo E. Martinez. Amin nga umanamong ipakita da kuma. Nagiti sumupyat ipakita damit. Maisingasing nga namungan tayo dagiti sumaganad. Kas baro nga Area 70s. Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Allen C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashub, Jorge T. Becerra, Michael S. Bourne, Romulo B. Cabrera, Jose Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fok Chuen Sino Chao, J. Kevin N.C., K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose Isagere, Michael R. Jensen, Adolf Juan Johnson, Tay Golong Yong, Visit Kanakam, Serhi A. Kovalo, Sergio Krasnoselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larsen, Geraldo Lima, W. Jean Pierre Luno, Tasara Makasi, Kumbulani Medletsi, Dale H. Monk, Eduardo A. Narombena, Yutaka Onda, Raimondo Pacheco de Pinho, Marco Antonio Reyes, Stephen K. Randall, R. Scott Ronya, Alexi V. Samakagan, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitali, Carlos Walter Trevino, Ken Juan A. Ora. Amin nga manamong ipakita dakuma. Dagiti sumapiat ipakita damat. May singasing nga namungan tayo ni Taad R. Callister, kas sa pasap a presidente ti Sunday School. Devin G. Durant, kas maikadwa mamagbaga. Dagiti umanamong ipakita da. Nagiti sumopiat ipakita damat. Amuan tayo ada Brother Tanner Ken Duran agpada madama presidente ti mission kit ngarod awan da dito conference center. Rugyan dati opisyal pa nagserbida iti pangulwen ti Sunday School kalpasanti panakawayawaya da a presidente ti mission inton Julio 2014. May singasing nga namungan tayo dagiti dadumapay General Authorities Area 70s kan dadumapay asapa sa panguluan kan pakabuklanda. Dagiti umanamong ipakita da kuma. Asino man asumupyat pakita da. Agyaman kami kakabsat iti anamong yo kan iti agtultulay apamati kan kararagyo para kada kami. Awisan may dagiti kauawag a General Authorities ngumay dag tugaw iti lugar da dito isango.
It's a long walk.
As announced, tas na yan on siyo, basaan itan ni Brother Jerry Jensen to report team audit. Sarunwento ni Brother Hales amang datagiti reportis tati.